SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байна уу? Австрали зугаа монголчуудаа SBS Mongolia-гийн ээлжид ярилцлага эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад бидний ярианы сэдэв та Австралид байр түрээслэх гэж байгаа бол, байрыг хайж байгаа бол, эсвэл аплайтах гэж байгаа бол танд хэрэгтэй мэдээлэл зөвлөгөө өгөхөөр Сидней хотоос True Property Real Estate Agency-д түрээсийн байрны борлуулалтын менежерээр ажилладаг Ted Sherry оролцож байна. За түүний монгол нэрийг бол төвшин дэлгэр гэдэг. Сайн уу Теди?
За сайн сайн байцгаана уу. Сайн байна уу Ундрагчээс. SBS Монголи 2022-ны подкаст үсэнд маш их баярлж байна, талархаж байна.
Хамтдаа олон хүнд хэрэгтэй мэдээлэл хүргэцгээе.
Бацгаа.
Окей. Юуны өмнө хоёлаа чиний тухай жоохон ярилцвал ямар вэ? Теди Австралид ирээд хэр удаан амьдарч байгаа вэ? Одоо энэ ажилладаг компанийхаа тухайд бас ярилцъя.
За би Австралид Сиднейгийн хотод 8 жил болж байна. За энд хийсэн маш олон ажил байгаа. Тэгээд өөрийнхөө карьерийг хөгөөд үйл хөдлөхөөр одоо Сиднейд явж байгаа. За одоо энэ True Property гэдэг газар ажиллаа 1 жил болж байна. Эхний 6 сарда менежерийн ассистент хийсэн. Тэгээд байгууллагынхаа түрээсийн менежер тушаал дэвшсэн. За тэгээд одоо энэ ажиллаа хийгээд улам их property гар дээрээ аваад карьер одоо буталж байна. Австралийн үд хөдлөхийн одоо түрээсийн маркет бол үнэхээр галзуу байна. Яг гэвэл одоо нөгөө засгийн газар нь одоо нөгөө байрныхаа хувийг илүү өсгөөд одоо хүмүүс нэг байр авахаа үлсэн. Тийм учраас баг Австралийн ялангуяа Сиднейгийн том том хотуудын түрээсийн маркет бол бараг 90% гэсэн бараг 5 одоо өдөр болго ингээ хөвгөрөө өсөө явж байгаа. Тийм учраас одоо яаж ингэж бусд хүмүүс өсөлдөж топ гарч тэ өөрийнхөө дуртай байр явах вэ гэсэн асуулт маш их гарч байгаа.
Аа харин тий. Тэгэхээр энэ өрсөлдөөнд бид нэр яаж ял хүссэн байраа авах вэ гэдэг сэдвээр хоёлаа ярилцъя. За юуны өмнө хоёлаа байраа хайх гэдэг яг ихний алхам дээрээс яриага хэлвэл ямар Австралид буула бид нэр байраа хайна. Хаанаас яаж хайх вэ?
Одоо Австралийн том том үйл хөдлөлийн хайдаг до вебсайт руу байраа хайж эхэлдэг realestate.com.au гэж байна. domain.com.au гэж байна. Тэгээд бас homely.com дээр маш олон вебсайтууд байгаа. Тэгээд бүгдээрээ байрны сурталчилдаг. Тэгээд байрныхаа journey хайж эхэлсэндээ би манай монголчуудынхаа rented хийх дортой айраад мэднэ. Wallai Creek, Arncliffe, Sydney Olympic Park, Rhodes, Canterbury. За тэгээд ойрд манай монголчууд бас Chatswood руу явж байгаа. Penrith гээ баруун Sydney тийшээгээ бас явж байгаа. Ерэндээ их ичлээ мэс Sydney-д л ирдэг баг. Яг дэ Penrith одоо тийш явж байгаа учраас нөгөө монголчуудын нөгөө барилгын ажилтай илүү ойрхон. Даан чанартай манай компани Trevor ямар ч юм гэдэг байр ховор гардыг. Тэгээ гарахаар баг ингээ байхгүй болчихдг. Манай монголчууд илүү сөрхий болцсон байлээ. Бүр Монголдо байгаа мөртлөө бүр Австралийнхаа бүх юм ингээ судалцсан. Planet Head гэж байдсан шүү дээ. Тэрийг маш сайн хэрэгжүүлдэг болцсон байлээ. Тэрүүгээрээ би амар монголчуудлаа их бахархаж байгаа.
За тэгвэл эхний алхам. За саяны хэлсэн real estate domain-аар орлоо. Таалагдсан хэдэн байр байлаа. Тэрийг очиж үзэх гэдэг бол бас ихний нэг алхам болдог тийм. За инспекшн хийх гэж явж байгаа хүнд чи ямар зөвлөгөө өгмөр вэ?
Би бас зөвлөлтэй нөгөө их хувийн клиентуудаа за тэр аплай хийж байгаа байр ачи яг 100% ингээ хүсэж байгаа бол ямар ч open home inspection эхлэхээс өмнө бээр очиод өөр ингээ өөрөө үзчихжээ. Одоо очихны ямар хуу байна тийм. Одоо дээшээ доошоо хитэн давхар байдیں۔ За ингээ left нь left access байдیں۔ За тэр гаражных нь entrance одоо хитэн метр метрээ бүгдийн сайхан судлаад тэр байр хүсчил байгаа л тий. Одоо 2 жилийн өмнө би бол энэ хэлэхгүй яагаад гэвэл байрны олдс маш амархан байсан. Одоо байрны эзэн эйдженсинэд баг хүн аппликейшн левел ингээд авчдаг байсан. Гэтэ одоо ингээд яагаад би энэ хэлж байгаа гэвэл 2-оор байр, 1-оор байр хамгийн энэ popular үдэш шинэ ирсэн хүмүүс. Тэр байр бол open home inspection, open home inspection эхлэхээс бүр өмнө бол байхгүй болчихдөг шүү. Тийм учраас нөгөө яг ингээд хүсэж байгаа байр байх юм бол би энэ системийг гаргаж таад туслая гэж бодсон юм.
Одоо жишээлбэл танаа нэг удаагийн тэр инспекшн дээр хэд орчим хүн ирж байна? Хэд орчим хүн аплай хийж өрсөлдөж байна нэг байрн дээр гэхэд?
Тэр ингээд open home дээр бол 2 өрө байр бараг 40-50 хүн ирдэг тогтмол.
40-50. Аа. Тэднээс хэдэн аплай тоо?
Тэдээс тогтмол аппликейшн 10-аас 12.
12 хүний дундаас нэгийг авах нь шүү, тэ? Нэг байрн дээр.
Тий.
Аха. За өрсөлдөө юм байгаа юм байна. За хоёул одоо яг детал нарийн юм руугаа орох уу?
Yes. За тийм.
За инспекшн яг зарлаа. Очлоо. Юу үзэх хэвтэй вэ? Тэр менежертэй бид нар яаж харьцах хэвтэй вэ?
За хамгийн түрүүнд бүр ингээд open home-д очихосоо өмнө байж тээ. За манай монголчуудаа тэр нөгөө байранд аплай хийчихжээ.
Очихосоо өмнө үү?
Очихосоо бүр өмнө. Тэгээд нөгөө open home-д очихосоо өмнө тэр эйдженсигийн маш сайн судал одоо тэр ямар хуу эйдженси вэ? Одоо бүх хүмүүсийн утасны дугаараа ингээд авсан дээр тий. Тэр боссын утасны дугаар, тэр лизинг менежерийн утасны дугаар, ресепшн утасны дугаар бүгдийн сайхан судлаад ингээ өөрийнхөө утсан дээрээ сейвлж аваад тэг ингээ дандаа тогтмол ингээ холбоотой байж ингээ релешншип үүсгэсэн дээр бүр open home эсгээс өмнө шүү дээ. Жишээлбэл одоо ингээ би ингэж яж байгаа байхгүй. Hey, how are you going? So, I'm coming to the open hub at 12:30 to 12:45 today. I already applied. I'm really interested. Саних бол зүгээр амар simple нөгөө template болж байгаа. Тэр бол ихний ялгам.
За.
Таныг бол customer-с хамаагүй илүү өрнө цагдлаа.
Нэг талаас надад жоохон риски харагдаад байна. Ягаад гэхээр тэр байраа үзээгүй шүү дээ. Би дотор нь ямарч байгаа юм бэ лээ. Шинч юм уу, хуучин юм уу? Зөвхөн гаднаас нь л нэг харсан шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр үү?
Тэгээд хэрвээ яг тэг яг 100% байр одоо нөгөө хамгийн гол нь дэйсэн шүү дээ. Нөгөө юу? Амар өсөлтөөнтэй байгаа. Одоо тэр байр чинь ингээ яг нөгөө 100% амар гоё байр гэж ингээ бодоод олон хүмүүс ингээ нөгөө ингээд ингээд бүглэгдсэн байх үед энэ бол маш хүчтэй техник байхгүй юу?
За ойлгомжтой. Ер нь баг хүссэн байранда нэг 5-10 доллар рентэн дээр нэмээд төлөе гэчихвэл бас зүгээр идэг гэсэн тэр үнэн үү?
Тэр бас үнэн. Тэрийг би нөгөө түү аппликейшн яаж ингэж гоё нөгөө тэр лизинг менежерийн нүдэнд илүү гоё харагдуулах гэсэн юм дээр илүү гоё ингээ дитейлтэй яана.
За тэгье.
Тэн ингээ бэлтгэсэн байгаа. За одоо бид нар нөгөө open inspection дээр дунд нь ингээ явж байгаа шүү дээ, тий? Хүмүүс ингээ дэрс таалалтай. Тэгээд цагийн ч юм уу 30 минутын ч юм уу очиод ингээ зогсчихсэн дээр шүү. Хэрвээ team гоё нэг өсөлтөөнтэй байр бол agent-ууд юм хэд open home ихээс өмнө 15-аас 30 минутын өмнө ирдээ. Ирээд ингээ нөгөө байраа гэрэл мэлийн насаан гоё хэрэгтэйхэнд бол ингээ ивтдэг байхгүй. Тэнийх нь үед нь ингээ та ирээд зогсож байгаа бол тэр manager-ийн нүдэнд бол 5 care гоё ирдэн. Яа гэвэл таныг маш ингээ бүөр ингээ сонирхож байгаа гэдгийг харуулж байгаа байхгүй. Тэгээд энгүүт нь гоё ингээ small talk гэж ярьдэн шүү дээ. Зүгээр ингээ жоон жижиг яра. Hi, how was your day? Oh, I really like your shoes. I really like your tie. I really like your suit. Тэгээд нөгөө жоон small talk ингээд түрүүч аймга ойрал явчих байгаа юм шүү дээ. Яга тэгж яг ингэ small talk ярьж байгаа юм бол тэр үнтэйгээ амин гоё эрэг relationship үүсгэж байгаа гэсэн. Энэхэд бостон мөс чи ингээл нөгөө эйжентүүд нь жоо муухараал ингээл жоо ингээд чимээгүй заримдаа shy гэдэг нь шүү дээ. За жоо хичмэх юм аагийн битээ тийм байгаарэ. За тэгээд эйжент нь одоо түлхүүрээ хийгээд орлоо. За хүмүүсээ оруллаа. За тэ оронгууд тэр байр нөгөө нарны талтай байна уу гоё дулаах энергитэй байна уу цогнуудыг нээгээд үцгэд ингээ амар салхи ингээ сэгж байна уу. Тэг ямар нэгэн чиг вэ нөө молд мөгөнц бидэр байна уу гэдэг нь 15 минутын дотор нэлээд ордон шалгацсан дээр шүү. Өмнө нь аплай хийхний ич хэд нь вэ шүү дээ. Босод лизинг менежерүүд танд private inspection буюу хувийн одоо inspection хийх боломж өгд юм а яадаг бол танд аплай хийсэн болохоор таныг илүү хөндлөж байгаа шүү дээ. За тэг бүх юм шалгачлаа. Тэгээд бас эйжентээс гоо ингээд асуухгүй эйжент нь busy биш л бол тэ. Жогон team нөгөө curious question асуувал бас гайгүй шүү. Гэхдээ тэгж го юм битээ сураа заримдаа зарим лизинг менежер дургу байдیں۔ Зүгээр hey I'm just curious what kind of tenants used to live here before? Why did they leave? Яг л тэгээд тань жоон нөгөө тэр өмнөх байны ямар энерги ямар хуу байсан гэдэг нь жоохон ингээд мэдээл өгч байгаа байхгүй. За энэ ийм хүмүүс амьд байсан байх гэсэн юм байх гэсэн юм. Owner нэг ийм хүү байдсан байх. За inspection дууслаа. За тэний дараа юу болох вэ? Хэрвээ амар өсөлттэй байсан бол та хэдний apply хийсэн? Okay. Application-а бүгдсэн, байраа үлдсэн, байр таалагдж байна, бүх юм окей. За одоо юу хийх вэ гэвэл follow up with new л одоо ингээд email үч, утсаар яа, зогсолтгүй утсаар яа, text-ээр. Монголчуудын жоохон алдаа гараад ирдэг нь юу вэ гэвэл одоо байраа үлдчихлээ, байранд apply хийлээ, тэгээл л хүлээгээл суугаад байдаг те. Байна байхгүй болцноош мэдхгүй мөртлөө ингээд суугаад байдаг те. Тэгээ нөгөө яриахаасаа ичээд байдаг хамгийн гол манай монголчууд. Оо би ингээд ярьчих юм бол намайг ингээд ядрагатай гэж бодчих юм бол ингээд яана гэсэн тийм. Тий удаараа яа эсэргээрээ хэрэв та ингээд email өчээд яриад ингээд follow хийгээл бах юм бол таныг улам их тэр байрыг хүсэж байгаа гэдэг илүү харуулна шүү. Илүү сонирхж байгаа гэдэг чинь илүү харуулна. Таны хизээж ядрагатай гэж бодохгүй. Тэгээ хэрвээ тэр нөгөө leasing manager шууд утсыг авахгүй бол reception руу нь ярь. Тэр reception утсаа авахгүй бол owner руу бүр босс руу шууд ятсан дээр. Хэрвээ яагаад босс руу нь ярих ач холбогдолтой байв гэвэл оо за тэр одоо тэр wall agreement юм байна apply хийсэн юм уу? Окей ойлголоо ойлголоо. Би өөрийнхөө leasing manager-т одоо мэддэй гэдэг. За тэ босс нь уцаа тавила те. За тэ тэр босс над руу ярьж байгаа штэ. Ой тэ тэ энэ нэг золбоо гэдэг үнийг байранд аплай хийсэн гэдэг чи тэр нь хариу өгсөн юм уу гэн. Тэнгүүт би ингэ сандарч байгаа байхгүй. Би бүр нөгөө машинэ барьж байгаа мөртлөө гис парклаа шууд тэр золбоо гэдэг нь ярьж байгаа байхгүй. За хэ золбоо хаа сайн мэнэ яасан бэ? Аппликейшн өгсөн гэсэн. Аа за би одоо оффист очоод ингэ одоо ажиллаж эхэлнэ. Тэгээ фоллоу ап хийсний ачна одоо юм л гээд энэ. Тэ хариу авах хүртлээ босолтгүй ингэ шиян те. Тэгээд эцээчдэр ингэдэг байрны эзний сонголт байдэн шүү.
За. За нэлийн follow up хийлээ. Нэлийн чихнээс нь хонх байлаа. Гэхдээ тэр хүмүүс шийдвэр гаргахдаа мэдээж бидний apply хийсэн тэр материалуудыг харна тий. За тэгвэл хоёулаа apply хийх тэр процесс тэр одоо тогтож ярил ямар вэ?
За тэгье.
А inspection-аас өмнө болон хойно аль алинд нь хэрэг болох үед зөвлөгөөнүүдэг үгэ тий.
За application-а талаар ярья.
SPS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
сонсогчдаа манай энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хугацаа их хүндрэлж байна. Та аппликейшн хэрхэн хүчтэй болгох талаарх ярилцлагыг манай дараагийн дугаараас хүлээ авсан сорой.